Титусқа жазылған қат. Бірінші бап. Құдайдың құлы, һәм Иса Масихтың елшісі болған мен, Павелден, Титусқа сәлем. Құдайдың таңлаған адамларының сенімі беккен болуы үшін, һәм өздерін Құдайдың жолы менен алып жүретігін, хақиқатлықты олардың білуі үшін мен тайынландым. Осы сенім, һәм хақиқатлықты білу, өтірік сөйлемейтігін Құдайдың, дүния жаратылмастан бұрын уәде еткен мәңгілік өмірін алу үмітіне тикарланған. Уақыты келгенде, Құдай өз сөзін жариялау арқалы ашып берді. Ал мен осы сөзді жариялау үшін құтқарушымыз Құдайдың бұйрығы менен тапсырма алдым. Ортақ сеніміміз бойынша хақиқи ұлым болған Титусқа әкеміз Құдай һәм құтқарушымыз Иса Масих мейірім һәм тынышлық берсін. Жумақланбай қалған істерді тәртіплестіріп, менің саған бұйырғанымдай, һәр бір қалада жәмәәт ақсақалларын тайынлауың үшін сені Критте қалдырған едім. Ақсақал болып тайынланатын адам айыпсыз, тек бір хаяллы болсын. Оның балалары да сенуші болып, әдепсіз һәм тәрбие көрмеген деп айыпланбауы тиіс. Себебі жәмәәт жетекшісі Құдайдың қызметшісі сыпатында кемшіліксіз болуы керек. Ол қайсар, қызба, мәскүнемлікке берілген, жәнжелкеш, харам пайданы көздейтігін болмауы тиіс. Керісінше, ол меймандос, жақсылықты сүйуші, салдамлы, хақ, мұхаддес һәм өзін тұтып білетігін болуы керек. Және де жәмәәт жетекшісі басқаларды дұрыс тәлиматпенен жігерлендіруі үшін һәм хақиқатқа қарсы шыққанларды әшкаралауы үшін сенушілерге үйретілген хақиқат сөзі бойынша іс тұтуы тиіс. Өйткені хақиқатқа бойсынбай тұғын пәтуасыз һәм өтірікші көп адамлар бар. Ондай адамлар әсіресе яхуди топарлары арасында көп. Бұндай адамлардың аузын жауы керек. Олар өз харам нәпсі үшін үйретуге болмайтұғын нәрселерді үйретіп, барлық қожалықларды бұзып жүр. Хәтте критлілердің өз шайыры, критлілер барғылы өтірікшілер, жауыз хайуанлар һәм жалқау ашкөздер болған деген еді. Бұл гуалық хақиқат. Сонлықтан сенімде беккем тұруы үшін оларды қатаң ескертіп қой. Һәм оларды яхудилердің мәнісіз аңызларына, хақиқаттан адасқан адамлардың бұйрықларына құлақ астырма. Пәк адамлар үшін һәмме нәрсе пәк. Бірақ нәпәк адамлар менен сен бейтұғын адамлар үшін ешбір нәрсе пәк емес. Себебі олардың ақыл ойлары да, үжданы да ыпласланған. Құдайды білеміз десе де, ісілеген ісілері менен оннан танады. Олар жеркенішлі, Құдайдың сөзіне құлақ аспайтұғын һәм әр қандай жақсы іске жарамсыз адамлар.